Bu voqea 1975-1992 yillar Lubnondagi fuqarolar urushi paytida yuz bergan. Meri Kouri o'shanda atigi 17 yoshda edi. Bu paytlarda musulmon kishilar masihiylarga qarshi tish qayragan bo'lib, Meri va uning oilasidagilarni ham tinch qo'ymayotgan edi. Bir kuni bir to'da musulmonlar kelib, uni va oilasidagilarini hammasini o'ylari oldida tish cho'ktirib qo'yishdi. Musulmon oqsoqollardan biri Meri va uning oilasidagilarga tahdid qilib boshladi. Diningizdan yuz o'girib, musulmonlikni qabul qilmasalaring, hammalaringni bitta qo'ymay qirib tashlaymiz. Iso Masihga ham iblis shunday taklif bergan edi. Hamma gunohkorlarni qutqarish rejangdan voz kech, bo'lmasa xochga mixlanasan.
Ammo shunda ham Iso Masih xochni tanlaganini Meri bilardi. Meri ham shunday qaror qildi. Men masihiy sifatida suvga cho'mdirilganman va Xudovand menga imoningdan qaytma degan. Men Xudoga bo'ysunaman. Hech qachon imonimdan voz kechmayman. Otaver. Musulmonlardan biri uning orqasida turib o'q otdi. Merining butun oilasini qirib tashlashdi. 2 kundan keyin Qizil Xoch Merining qishlog'iga kirib kelganida Merining joni hali uzilmagan edi. Ammo o'q qizning mutqa pog'onasini teshib o'tgan va bir umrga majruh qilib qo'ygan edi. Qizil Xoch xizmatchilari yetib kelganida u xuddi Iso Masih kabi xochda mixlanganday qo'llari yoyilib tirsagidan bukilgancha yotardi. U qo'llarini qimirlata olmasdi. Bu fojiadan keyin Meri Xudovand kalomi orqali taskin topdi.
Endi majruh bo'lib qolganiga qaramay, hayotida Xudoning rejasi borligini bilardi. Jaholatga botgan kishilar uni 17 yoshida oilasidan va sog'lig'idan ayrishgan bo'lsa ham, iymonidan va e'tiqodidan ayira olishmadi. U majruh holida Xudo uni ishlatishi mumkinligiga amin edi. U shunday degan: "Hammaning o'z vazifasi bor. Men endi hech qachon jismoniy mehnat qila olmayman va turmushga ham chiqa olmayman. Shuning uchun ham men hayotimni otamning tomog'iga tiq tortgan, onamni haqoratlab, pichoqlagan va meni o'ldirishga uringan musulmonlarga bag'ishlayman. Men qolgan hayotimni ular kabi Xudoni tilga olib, yovuzlik qilayotganlarni Masihga yaqinlashtirish uchun yashayman. Mening hayotim ular uchun xuddi ibodat kabi bo'ladi."
Merining guvohligi ko'pgina imonlilarni ruhlantirdi. Ularning ba'zilarini o'ldirishdi, ba'zilariga jarohatlar yetkazishdi, yana ba'zilari esa Lubnondagi urush paytida o'z vatanini tark etishga majbur bo'lishdi. Xuddi Meri kabi imoniga sodiq qolgan bir kishi kabi urushga va taqiblarga qaramay o'z yurtida qolganlar ham bo'ldi. O'sha kishi qishlog'ida ketayotgan urushlarga qaramay Xudoga xizmat qilishda davom etdi. Kunlarning birida uning uyiga snaryad tushib portladi. Bu portlashdan 5 ta qo'shnining uyi va oilasi portlab ketdi. Tasodif tufayli o'lmay qolgan bo'lsa ham, bu kishi kontuziya bo'lib qoldi. Shunga qaramay, Xudoga xizmat qilishni to'xtatmadi. U 1990-yilda shunday degan edi: "Odamlar har kuni Xudoga kelmoqdalar, chunki ular Xudoga muhtoj."